Blaðsíða 39. Hann stillir sér upp fyrir framan húsið og horfir upp í gluggana. Svo blæs hann blöðru út um munnin. Blaðran springur. Og strákurinn skýst inn í húsið. Það fer að líða að því að ég láti til skarar skríða. Ég er búinn að eyða orku í alls konar óþarfa hrekki. Þeir hafa bitnað á flestum öðrum en afkvæminu.